Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта программа Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу панядзелка 3 лістапада.
Беларусь больш не хоча мірыцца з Еўрасаюзам.
Главны бенефіт зараз вот з'яўляецца Москва.
Лукашэнка зліцца. Вялікай здзелцы канец.
Пакуль ягоная мара пра тое, што ён будзе рабіць здзелкі з амерыканцамі, а еўрапейцы пойдуць па тым жа шляху, застаецца ягонай ружовай марай.
Беларуская пропаганда 2025. Як держава керує емоціями праз новини і святы.
Гэта виноваты беларусы. І вось, значыць, калі, ну, вы не хочаце, пачынаеце, значыць, нараджаць альбо працаваць за траіх.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Литва закрыла мяжу с Беларусью до конца листопада праз шары с цигаретами. Польша у знак солидарности поставила на паузу открыццё двух важных пераходов. Закрытых некалькі гадоў таму праз міграцыйный тиск с боку режима Лукашенки и турэмный вырак Анджею Пачобуту.
У выніку з нашай краіны ў ЕС можна выехаць праз два апошнія пункты пропуску ў Брэсце і Грыгароўшчыне. Гэта мяжа з Латвіяй, і цяпер там проста пекла.
Лукашэнка на знак пратэсту заблакаваў грузавікі, зарэгістраваныя ў ЕС. Ім нельга перамяшчацца па Беларусі да канца года. А яшчэ ён заявіў, што не палякам вырашаюць, ці адновіцца рух на беларуска-польскай мяжы, ці не.
І гэта ўсё пасля заяваў пра гатоўнасць Беларусі да наладжвання стасункаў з Еўрасаюзам. Што адбываецца? У эфіры Еўрарадыё сітуацыю абмеркавалі Дмітрий Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Хутчэй за ўсё без Москвы тут не абышлося, і тут альбо Москва сваімі рукамі робіць так, каб сапсаваць і сарваць тую здзелку, і сарваць, пагоршыць адносіны з Літвой, і сарваць гэтыя дамовы з Польшай, ці Лукашэнку, як это кажуць, накруцілі хвост, і ён сам гэтыя працэсы, як вы кажаце, задні ход ім дае. Вот што больш верагодна, на ваш погляд?
Ну, с точки зрения здравого смысла, первое, конечно. А с точки зрения того, что реально на сегодняшний день, очень сложно говорить, в каком нам находится состоянии Лукашенко, как часто он подвергается запугиванию со стороны Кремля или со стороны собственных силовиков, которые косвенно могут их запугивать, то есть положить там, например, на стол доклад о создании белорусской как-то там освободительной армии, да, кажется. Вот, то есть и под воздействием таких интервенций, да, он может там вдруг дать задний ход. Сложно, конечно, говорить, но в целом, с моей точки зрения, каким образом ставится вопрос о договороспособности Лукашенко, о том, что если будет подвернется какой-то иной момент, да, более удобный, будут ли с ним договариваться, потому что доверие такому партнеру, к сожалению, я думаю, его и так фактически не было, а тут, в общем, последние остатки можно растерять. Поэтому в этом отношении, конечно, все это в конечном итоге главный бенефициар всего это является Москва. Вот, и они, я думаю, будут делать дальше все, что от них зависит, для того, чтобы вот так ситуация и оставалась, чтобы у Беларуси, как у государства, да, не только Лукашенко, Беларуси как государства, как у страны, отношения с соседями были максимально плохими, а вот чтобы этот железный занавес, построенный как бы с двух сторон, да, по разным причинам, вот, но все-таки построенный с двух сторон, чтобы он продолжал оставаться на месте, и таким образом Беларусь будет все время во власти Кремля. Вот, вот и все. Поэтому, мне кажется, даже не стоит сильно задаваться вопросом относительно того, почему Лукашенко так действует. Факт остается фактом, а он так действует. Если это дело без его ведома, это к нему вопрос. Если он не контролирует, то зачем с ним вообще разговаривать? А если это делается с его ведома, то тем более к нему вопрос, зачем начинать прервать диалог, если потом его же и портить своими же руками. И в том, и в другом случае дела обстоят плохо для белорусов и для белорусов.
Ну так, да. То тут идут российские солдаты, а потом куды хочут, туды идут территории Беларуси, у Лукашенко не пытаются. Приходят, по его словах, там те приезжают некие литовцы, ходят каля мяжи и запускают там медиазонды, а ніякія там ні памежныя службы, ні спецслужбы, ніхто нічога з імі зрабіць не можа. Мігранты шастаюць каля мяжы, і яны таксама нічога з імі зрабіць не могуць. Тож тады атрымліваецца сапраўды пытанне, а ты кантралюеш тэрыторыю? Ты тут што-небудзь вырашаеш, апроч таго, колькі людзей кінуць за краты з тваіх апанентаў, і ўсё. Тож і такое пытанне ўзнікае ў патэнцыйных заходніх партнёраў, якія наслухаюцца прыхільнікаў там змены стратэгіі і скажуць, можа і праўда пара з Лукашэнкам пачаць гаварыць, і тут такая інфармацыя.
Вот именно, і как мы с вами в прошлый раз и говорили, я говорила о том, об увлечениях некоторых в Москве такими терминами, как управляемый конфликт, так я бы сюда еще добавила управляемый кем? Управляемый кем? Если Лукашенко – это одно, и тогда к нему очень много вопросов. Если не Лукашенко, а Кремлем, тогда к нему вопросов нет, ну тогда с ним разговора не будет вообще.
Але Польша погодилась зрабить первый крок – открыть эти помежные переходы. Что, на ваш погляд, подштурхнуло Польшу до того, как, ну, принамсі, у гэтым моменте своей принциповой позиции дать трохую слабину и першими зрабить крок, хотя завсёды казали, рабите, вот вызволя гэтых людзей, рабіце вось гэта, і калі ласка, мы вам насустрач зробім усё астатняе.
Я думаю, что это было именно частью готовящейся сделки и того диалога, который отбывался в Вашингтоне, можем он зараз отбываться, не ведаю. Я так меркую, что это была попытка предложить пряник. И такая смена тактики, не стратегии, тактики. Но так как ситуация на меже помеж Беларусью ухудшилась, поляки, я так зразумела, что яны прымалі рашэнне так само не то, как быть солидарны. Яны так само про гэта думаюць, адносна того, что вы учора летели БПЛА с территории Беларуси, сегодня летят медиазонды с территории Беларуси у Литву. И калі мы не продемонстрируем, да, единство рядов, что мы подтримливаем друг друга в этих данных, то завтра мы получим то и самое. И вот с моего пункта зрения вот это связано. Мало того, я так меркую, это моя гипотеза, что диалог-то не только американо-польско-белорусский, но он, скорее всего, был американо-польско-литовско-белорусский. Потому что вырешать такое пытание относно мяжи, я так зразумела, что литовцы и поляки, яны, у них скоординованы руки. И вот яны 2 года тому, по-моему, не принимали вот этот план координации действий в случае ухудшения ситуации. И тогда же они принимали решение о том, что они могут скоординированно закрывать границы, скоординированно действовать на границах. И мы могли вот наблюдать за этим. В принципе, например, усиление польскими властями контроля на границе, увеличение расположения новых военных частей вблизи белорусской границы, совместные военные учения, которые проводились, они координировали свои действия, так понимаю. По крайней мере, они в одно и то же время проводили параллельно с учениями «Запад-2025». Это можно было наблюдать и в Литве, и в Польше такую активность. Вот, и она не скрывалась, и литовская, и польская сторона об этом говорили. Это все делалось под эгидой НАТО, потому что там на территории Литвы это так само были задействованы немецкие части. Их там немного, но они там есть. Да? Вот, поэтому это НАТО демонстрировало Беларуси и России союзным учением союзного государства, что они в случае чего дадут отпор.
У эфиры Еврорадио была экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова. Гаворка ішла про то, чому Лукашенко передумал мириться с Заходом.
Далее у программы Еврозум.
Лукашенко злится. Великой сделцы конец.
Покуль ягоная мара про тое, что он будет робить сделки с американцами, а европейцы пойдут по тем же шляху, застается ягоной ружовой марой.
Беларуская пропаганда 2025. Як держава керуе эмоциями про знавины и святы.
Это виноваты белорусы. И вы, значит, коли, ну, вы не хочете, починаете, значит, нараджать, альбо працавать за троих.
Состранимся после новинок спорту.
На Еврорадио новины спорту. У 27-м туры чемпионату Беларуси по футболе МЛ «Витебск» и «Минская Динамо» отримали перемоги и протягивают гонку за золото. Букмекеры на 5 баллов опереджают «Динамовцев» и коли не стратят очки с «Молодечно» у наступным туры и перемогут у 29-м, то дотерминово станут чемпионами. И у опошнем 30-м туры сыграют супрать «Минского Динамо» у статусе чемпионов. Барановичи упершиню у гісторыі выйшлі ў вышэйшую лігу беларускага футболу. Пасля нулявой нічыі ў матчы Белшыны супраць Батэ-2 каманда з Брэсцкай вобласці гарантавала сабе гістарычнае падвышэнне ў класе. Бабруйчані, якія ідуць у табліцы трэцімі, ужо не змогуць дагнаць Барановичы. Горад з насельніцтвам 170 тысяч чалавек упершыню будзе прадстаўлены ў эліце беларускага футболу. Зорка Барселоны Ламін Ямаль і спявачка Нік Ніколь больш не разам. 18-гадовы футбаліст пацвердзіў разрыў адносін з 25-гадовай артысткай. «Гэта не з-за здрады, я не здрадзіў ёй, мы проста разышліся, вось усё», – растлумачыў Ямаль. Апошнім часам кіраўніцтва клуба выказвала незадаволенасць паводзінамі і стылем жыцця падлетка паза футболам. У НХЛ усталяваны рэкорд па колькасці беларусаў, якія выйшлі на лёд у адзін гульнявы дзень. Адразу 5. 2 лістапада Алексей Протас адзначыўся шайбай, але яго Вашынгтон прайграў Бафала па булітах 3-4. Артём Ляўшуноў аддаў асіст у трэцім матчы запар, хоць яго Чыкага саступіла Эдмантону. Дэбют у лізі правёў галкіпер Алексей Коласаў з Філадельфіі, які адбіў 7 кіткоў ад Таронта. Ягор Шаранговіч і Калгары прайгралі Нэшвілу, а Каларада з Іллём Салаўёвым Сан-Хасе ў авертайме. Стаў вядомы заробак беларускага трэнера Алексея Шпілеўскага ў расійскім клубе «Пары НН». Паводле звестак, ён атрымлівае каля 60 тысяч еўра штомесяц, з якіх 2200 прызначаныя на арэнду жылля. Кантракт прадугледжвае страхоўку, калі пасля 18-га тура каманда будзе нішэй за 13-е месца, пры звальненні Шпілеўскі атрымае заробак да канца сезона каля 800 тысяч еўра. У выпадку скасавання дамовы пасля новага года кампенсацыя складзе прыкладна 240 тысяч. Пасля 13 тураў «Пары НН» займае апошняе месца ў табліцы з 7 ачкамі. Беларускага трэнера Вадзіма Скрыпчанку звольнілі з шэрыфа. Як паведамляе «Молд Футбол», яму абвясцілі пра звальненне пасля 2 паразаў запар ад бельцаў і мілсамі. 49-гадовы спецыяліст узначаліў клуб у верасні і правёў 8 матчаў, 5 перамог і 3 паразы. Пасля апошніх няўдач шэрыф страціў лідарства ў чэмпіянаце Малдовы. Для Скрыпчанкі гэта ўжо другое звальненне за сезон. Раней ён пакінуў «Мінская Дынама». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўразум.
Пятніцу Лукашэнка, седзячы на лаўцы ў вёсцы Домжарыцы Лепельскага раёна, расказаў, што паслаў на, гэта цытата, амерыканцаў. Маўляў, яны патрабуюць ад яго выбачэнняў перад Літвой за запуск метэазондаў з кантрабанднымі цыгарэтамі, а ён не лічыць сябе вінаватым.
Тое, што Лукашэнка ніколі не выбачаецца, для беларусаў не навіна. А вось амерыканцаў, якія вядуць кволы дыялог з беларускім рэжымам, такая ўпартасць можа расшараваць.
Вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША, гледзячы па ўсім, пад пытаннем. Амерыканцы ніяк не ўплываюць на ЕС, і той насцярожана ставіцца да прапановы перагледзець адносіны да беларускага рэжыму. Перамовы паміж Украінай і Расіяй, у межах якіх, як прызнаўся генерал Келах, штатам цікавы Лукашэнка, таксама падобна ў тупіку.
І беларускі кіраўнік зліцца, бо ягоны план выйсці з ізаляцыі на ягоных жа умовах вісіць на валаску, таму і робіць скандальныя заявы, у якіх мала рэчаіснасці і шмат фантазій.
Тэму амерыканска-беларускіх стасункаў у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам.
Чаму заглохла зараз гэтая размова пра працяг нейкіх перамоваў, вызваленняў і гэтак далей? Я тут уже чуў версію, што вінаваты шатдаун, вот, ну, адпаведна, не працуюць структуры і не могуць узгадніць, там падпісаць, там яшчэ там нешта там прыняць нейкія рашэнні. А можа быць, усё значна глыбей і горш для самого перамоўнага трэка. Як вам бачыцца?
Мне падаецца, што тут прычыны пераважна палітычныя, звязаныя з пагаршэннем стасункаў паміж Масквой і Вашынгтонам у сувязі з тымі санкцыямі, якія амерыканцы увялі про супраць Расіі, увогуле з у сувязі з расчараваннем Злучаных Штатаў пазіцыі Расіі. Ну і пэўных кантактаў зараз паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Ну, канешне, быў гэты візіт Дмітрыева у Злучаныя Штаты, але пасля гэтага ніякіх кантактаў, прынамсі некіх пацверджанняў таго, што там ідуць перамовы, кантакты, кансультацыі, няма. Наадварот, сённяшняя публікацыя Financial Times паказвае, што амерыканцы вельмі расчараваныя пазіцыі Расіі, і не толькі расчараваныя, колькі раз'юшаныя, так што там уявіць сябе, што бліжэйшым часам будуць нейкія істотныя змястоўныя перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, ну пакуль прынамсі так не выглядае. У гэтым кантэксце відавочна зніжаецца і ўвага да Лукашэнкі, Лукашэнка, які для Расіі, для Злучаных Штатаў, для Расіі таксама з'яўляецца пэўным каналам сувязі. Для Расіі, каб нешта перадаваць праз Лукашэнку амерыканцам, для амерыканцаў, каб нешта перадаваць праз Лукашэнку Расіі. Калі зараз гэтыя працэсы не ідуць, ну, зразумела, то і застыпарылася ўсё астатняе, то няма нейкіх там дасягненняў. Вось. Так што я не пускаю, я не думаю, што гэта перамоўны працэс паміж Мінскім і Вашынгтонам скончаны. Не, ён не скончаны, ну ён, напэўна, пастаўлены ў пэўным сэнсе, на паузу. Нішто пакуль не гаворыць пра тое, што можа адбыцца нейкая здзелка бліжэйшым часам. Акрамя таго, ну добра, ёсць зачыненне, апошнія здзелкі праходзілі праз мяжу з Літвой. Зараз мяжа зачынена, і тое, што літоўцы яе зачынілі і зачынілі адразу на 30 дзён, ну сведчыць хутчэй за ўсё пра тое, што яны ў Вільнюсе нейкіх такіх здзелак не чакаюць. З другога боку, канешне, гэта не паказчык, калі што, калі будзе нешта надзвычайнае, дык мяжу і можна адчыніць, каб тыя людзі, якіх будуць дэпартаваць з тэрыторыі Беларусі, каб яны маглі перасячы гэтую мяжу. А мне падаецца галоўным менавіта гэты палітычны кантэкст. Увесь дыялог паміж Мінскам і Вашынгтонам, ён прывязаны да сітуацыі ва Ўкраіне, да вайны Расіі супраць Украіны. Тое, што вось зараз з боку Лукашэнкі ідзе такая з боку ягонай прапаганды, але з ягонага боку асабіста ідзе такая прапагандысцкая хваля. Хваля абвінавачанняў і хваля абраз у адносінах да Еўропы, гэта звязана і з палітыкай Польшчы, і з палітыкай Літвы, але ўсё ж такі яны абражаюць, як вядома, не толькі польскіх альбо літоўскіх палітыкаў і дыпламатаў. Яны абражаюць еўразвяз, яны абражаюць нямецкіх дыпламатаў. І гэта вось менавіта гэтае расчараванне ў сувязі з тым, што, як напэўна лічыць Лукашэнка, як напэўна лічыць Пуцін, што еўрапейцы гэта ты ну Лукашенко прынамсі про гэта кажа досыць адкрыта Путін дарэчы таксама про тое што гэта еўрапейцы не даюць Трампу замірыцца з Расіяй на умовах Расіі што вось гэта яны штурхаюць Трампа у адваротны накірунак ну пэўны ўплыў Еўропы канешне ён прысутнічае і Лукашенко напэўна бачыць у гэтым і складанасці для сваіх стасункаў са злучанымі штатамі прынамсі пакуль ягоная мара пра тое што ён будзе рабіць здзелкі з амерыканцамі а еўрапейцы пойдуць па тым жа шляху што і амерыканцы пакуль гэтая мара Лукашэнкі застаецца ягонай ружовай марай
падчас стендапу ў лепельскім раёне Лукашенко распавядаў што літоўцы самі запускаюць балоннікі з цыгарэтамі з тэрыторыі Беларусі Еўропа смярдзючая, а Раман Пратасевіч насамрэч не тэрарыст, а разведчык. Дык на каго разлічаны гэтыя заявы, працягвае Александр Фрыдман.
Дарэчы, калі вось ён гэта ягоная прамова, там недзе было 4 минуты гэтае відэо, якое апублікаваў пул першага, яно сапраўды вельмі цікава і шыкоўнае. Там цікава назіраць не столькі за словамі Лукашэнкі, за імі назіраць без усмешкі досыць цяжка. Увогуле, для мяне пул першага ўжо даўно з'яўляецца такім добрым юмарыстычным каналам. Калі я хачу палепшыць сябе настрой, там можна паглядзець пэўныя відэа з Лукашэнкі, і з ягонымі выказваннямі і сапраўды усмешка прыходзіць аўтаматычна. Ну, добра, я, канешне, магу сябе гэта надлегласці дазволіць тым людзям, якія знаходзяцца ўнутры краіны, сачыць за гэтым асабліва з усмешка тут не з'яўляецца. Ну, не пра гэта. Калі паглядзець на ягоную гэтую заяву пра паветра і пра ўсё, там цікава рэакцыя. Вось гэтыя чыноўнікі, гэтыя ўсе топ-чыноўнікі, якія вакол яго стаяць. Звычайна ж рэакцыя вельмі простая. Там Лукашэнка нейкі тэзіс запусціў, яны пачынаюць усе ківаць і вось падкрэсліваць так, 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 так. А ў гэты момант гэта, напэўна, і тым, хто быў вакол яго, паказалася настолькі незразумелым і абсурдным, што яны урэшце рэшт пачалі нехта пачаў ківаць. Але праз пэўную паўзу. Нават для іх гэтае выказванне пра тое, што ён там будзе рабіць з паветрам, нават ім яны падаліся незразумелымі. Ну гэта ж зноў жа з Лукашэнкам жа так. Ён шмат чаго выказваецца, але тут жа ягоная каманда вырашае, што яны запускаюць і што яны не запускаюць. І напэўна, яны арыентуюцца перш за ўсё на ягоныя пачуцці і погляды. Зараз у яго ёсць патрэба ў тым, каб вось выказвацца жорстка і адмоўна ў дачыненні да еўрапейцаў. Яго Еўропа расчаравала. Расчаравала, бо не жадае гуляць па ягоным правілам. Расчаравала, бо не жадае, напэўна, весці той дыялог і так, як ён гэта сябе прадстаўляе. Расчаравала, што вось пайшлі амбасадары ў курапаты, а вось рашучасці забараніць ім гэта не хапіла. Вымушаны былі дазволіць ім гэта зрабіць. Абмежаваліся вот такімі прапагандысцкімі акцыямі. То бок у Лукашэнкі, відаць, накапілася ў дачыненні да Еўропы, і зараз у гэтым спічы вакол тэмы паветра яно выйшла на паверхню.
Вот так вот, сапраўды Еўропа расчароўвае. Тут же шмат размоваў пра тое, што нібыта там у кулуарах еўрапейскія палітыкі кажуць пра тое, што да, трэба думаць над зменай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі. З трыбуны яны пакуль што працягваюць выказвацца жорстка. Ну, нібыта так, а ў кулуарах кажуць, што вот ўсё ж такі трэба нешта мяняць. Амбразевіч вон паездзіў нібыта нейкую там тэзісы даносіў. Гуджэр році прыехаў, таксама вот яму дапамог чарговую клоунскую нейкую такую зрабіць прадстаўленне. Ну какая от меня угроза? Я же совсем старый случай, да? Што? Ну такая, чым там расчароўвацца? Можа быць, наадварот, как бы ўсё ідзе не так хутка, але у дадзеным у патрэбным накірунку. Ці ўсё ж не?
Ну то, што я я бачу і тое, за чым я назіраю, ну прынамсі, можа ў кулуарах ідуць нейкія размовы. Ну пакуль тое, што мы бачым у публічнай прасторы, яно не кажа пра тое, што еўрапейцы збіраюцца карэнным чынам змяніць сваю стратэгію. Рэфлексія неабходная. Калі вось мы паглядзім на ўсе працэсы, якія ідуць у Беларусі з 20-го году, відавочная дынаміка на пагаршэнне. То бок ціск, санкцыйны ціск, ўсё, як гэта працавала, яно ў сённяшніх умовах не аказвае сапраўды сур'ёзнага ўплыва на гэты рэжым. Яно не прыводзіць да таго, што рэжым ідзе на пэўныя крокі. То бок гэта значыць, што, канешне, можна задумацца за тым, што прымяніць, што паспрабаваць розныя варыянты. Я не выключаю, як я вось мы ўжо размаўлялі пра гэты выпадак з Польшай, што адчыніць пагранпераходы, вось гэта менавіта і такі шлях. Ну вось давайте мы тут з Лукашэнкам апошнім часам размаўлялі з дапамогай бізуна, спрабавалі, што вось ты, Лукашэнка, гэта не зрабіў, атрымаў, альбо ты гэта парушаеш правы чалавека, санкцыі. Ryanair, самалёт Ryanair, прымусовая пасадка ў Мінску, санкцыі. Міграцыйны крызіс, санкцыі. Удзел у вайне супраць Украіны, санкцыі. Ну, давайте паспрабуем, можа, зрабіць іншым чынам. Працягнем гэтаму Лукашэнку руку. Вось, адкрыем гэтыя пераходы, паглядзім, як ён будзе сябе паводзіць, якая будзе ад яго рэакцыя. То бок, магчыма, гэта вось эксперыменты, якія ідуць у гэтым накірунку. Канешне, у Еўропе адсочваюць таксама і амерыканскі вопыт. Але амерыканскі вопыт, што ён паказвае, што з Лукашэнкам можна размаўляць, што Лукашэнка гатовы да перамоваў. Добра. Але умовы, на якіх з ім размаўляць. Для Злучаных Штатаў вось такія умовы абмяняць санкцыі на вызваленне палізняволеных, прычым гэта толькі дадатковы эфект, а галоўнае выкарыстоўваць Лукашэнку ў якасці канала сувязі з Расіі, для Злучаных Штатаў гэта нармальна. Гэта не праблема. Еўропа гэта другая гісторыя. Еўропа па-ранейшаму імкнецца праводзіць каштоўнасную палітыку, і еўрапейскія лідары ўжо шмат разоў падкрэслівалі, што вось гэтыя такія абмены, такія здзелкі, гэта не тое, што робіць Еўропа. То бок з беларускага боку, напэўна, ёсць гэтыя памкненні, відавочна, прайсці да дыялогу, паспрабаваць нешта зрабіць, но пакуль тыя выказванні, якія ідуць з боку Лукашэнкі, яны паказваюць, гэта не працуе. Усё ж такі Лукашэнка шмат разоў гэта прадэманстраваў. Ён чалавек эмацыянальны, але ён у стане кантраляваць свае эмоцыі. Гэта не тая сітуацыя, што Лукашэнка там не можа стрымаць сябе, што вось ён не можа не называць Еўропу ванючай, еўрапейцаў ванючым. Не. Калі трэба, Лукашэнка стрымліваецца і паводзіць сябе іншым чынам. Тое, што ён зараз паводзіць сябе вось так, паказвае, што на гэтым еўрапейскім напрамку ніякіх поспехаў на дадзены момант няма. І клапаціцца асабліва пра тое, як ты сябе паводзіш, не выпадае. Калі б яны лічылі ў Мінску, што можна там нешта на еўрапейскім напрамку зараз зрабіць, ну тады б яны, я думаю, давялі б да азаронка той, як яму трэба сябе паводзіць, якія тэмы яму можна ўздымаць, якія тэмы яму не трэба ўздымаць.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хоць здавалася б, гаварыў з нашым выбітным экспертам, гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Беларуская прапаганда 2025. Як дзяржава кіруе эмоцыямі праз навіны і святы.
Гэта вінаваты беларусы, і вось, значыць, калі, ну, вы не хочаце, пачынаеце, значыць, нараджаць альбо працаваць за траіх.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Майкл Джэксон застаецца галоўным сімвалам пасмяротнага поспеху. Паводле Forbes, кароль поп-музыкі чарговы раз прызнаны самым высокааплатным памерлым артыстам 25-го года. Яго доходы за апошні 12 месяцаў склалі каля 105 мільёнаў долараў. Ад моманту смерці ў 2009 годзе маёмасць Джэксана прынесла ўжо 3,5 мільярда долараў, што канчаткова замацавала яго статус не толькі як легенды музыкі, але і як фінансавага феномена. Як паведамляе комплекс.com, асноўная частка сёлетніх прыбыткаў звязаная з продажам 50% долі ў каталогу майстар-запісаў і аўтарскіх правоў Джэксана кампаніі Sony Music у 2024 годзе. Памер здзелкі склаў каля 600 мільёнаў долараў, і гэта дазволіла Джэксану ў чарговы раз узначаліць спіс Forbes з вялікім адрывам ад іншых знакамітасцяў. Джастін Трудо і Кэті Перры раскрылі свае адносіны. Пару ўбачылі ў Парыжы на мінулых выходных, калі яны выходзілі з кабарэ Crazy Horse, дзе Перры адсвяткавала свой 41-й дзень народзінаў. Перры і Трудо трымаліся за рукі. Нагадаем, што абодва былі ў цэнтры пільнай увагі грамадскасці апошнія 10 гадоў, і ў іх ёсць больш агульнага, чым некаторыя могуць падумаць. Як кажа музычны глядальнік з Лос-Анджэлеса Герык Кеннеді, Перры і Трудо падобныя ідэалагічна. Яны абое разбуралі правілы інстэблішменту ў сваіх сферах. Сама Перры не пачатковец у актывізме і палітыцы. Яна выступала на некалькіх перадвыбарчых мерапрыемствах у 2016 годзе, падтрымліваючы кандыдатку ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон. Яна таксама публічна падтрымлівала Камалу Харрыс на выбарах 2024 года. Яна актыўна абараняе правы ЛГБТК і падтрымлівае розныя феміністычныя дабрачынныя арганізацыі і ініцыятывы. Гэты рух таксама публічна падтрымліваў Трудо. Ён, як вядома, стварыў гендэрны парытэт у кабінеце міністраў цэнтральным у сваёй палітыцы. Спявачка Ёлка прыбрала згадку кіеўскага аэрапорта Барыспаль са свайго хіта «Прованс». Яна змяніла прыпеў песні падчас выступу на золотым грамафоне ў Москве. Замест радка «Заўтра у 7.22 я буду ў Барысполе», яна праспявала «Заўтра у 7.22 я буду ляцець да цябе». Ёлка нарадзілася ва Ўкраіне ў горадзе Ужгарад. Яе сапраўднае імя – Лізавета Іванцыў. Пра расійскае ўварванне ва Ўкраіну яна ўпершыню выказалася ў кастрычніку 25 года, пажадаўшы мудрасці і міру тым, хто гэтым усім руліць. Вы слухалі навіну шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі і з Беларусю часам столькі ўсяго адбываецца, што не хапае часу ўсё адсачыць, каб быць у курсе падзей.
Тут нават не пазайздросціш беларускай прапагандзе. Ёй жа гэта ўсё трэба пераварыць і зрабіць так, каб людзі паверылі тэлевізару.
Нядаўна Беларускі цэнтр стратэгічных камунікацый выпусціў новы цыкл даследаванняў, які паказвае, як дзяржаўныя медыя і прапагандысцкія каналы ператвараюць любую падзею, ад вучэнняў «Захад 2025» да славянскага базару ў інструмент легітымацыі ўлады і ўмацавання залежнасці ад Расіі.
Пра цяперашнія наратывы прапаганды, а таксама пра тое, як яна адпрацавала кейс пра 150 тысяч пакістанцаў, карэспандэнтка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч пагутарыла з медыяэксперткай Ірынай Сідорскай.
Ці можна сцісла назваць 3-4 базавыя лозунгі, там, напрыклад, так, якія паўтараюцца ў розных выпадках?
А два дакладна паўтараюцца ва ўсіх. Першы гэта пра тое, як добра працуе беларуская ўлада, беларуская дзяржава пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. То есть, вось, што б мы не ўзялі, якую інфармацыйную нагоду, заўсёды прапаганда паказвае, як добра працуе беларуская дзяржава. А беларуская дзяржава без Александра Лукашэнкі ў прапагандысцкіх наратывах не існуе наогул. Таму вось тое, што дзяржава, гэта роўна Александр Лукашэнка. Таму які гэта разумны лідар, які гэта, ну, самы лепшы лідар на свеце, і як бы без него там нічога не было б Беларусі. А другі, напэўна, гэта які дрэнны Захад, які дрэнны вось гэты калектыўны захад, перш за ўсё еўрапейскія краіны, у тым таксама Злучаныя Штаты Амерыкі, але перш за ўсё еўрапейскія краіны. І тут можна гаварыць і асобна пра Польшу як галоўнага ворага, і пра балтыйскія краіны, і пра Германію. Вось таксама, можа, я потым так раскажу больш падрабязна. Але галоўнае, вось які дрэнны калектыўны захад, які хоча напасці на Беларусь, які хоча разарваць Беларусь на кавалкі, а вось Беларусь такая мірная, там дружалюбная, спакойная краіна і гэтак далей, а вось захад яе атакуе. Ну і таксама які вось на напрыклад на кейсе славянскага базара, які захад зараз дэградуючы, як там няма ніякай культуры, мастацтва і гэтак далей, а вось Беларусь гэта на гэтым фоне гэта краіна сапраўдных традыцыйных каштоўнасцей. Вось гэтыя два тэзісы заўсёды праходзяць. І яшчэ, я думаю, гэта, канешне, тэзіс пра тое, што жыццё, спакойнае, добрае жыццё ў Беларусі можа быць толькі ў звязку з Расіяй. Вось гэта таксама вельмі так яскрава праходзіць, што таму, што варожы захад хоча атакаваць Беларусь, але вось у нас ёсць, значыць, наш самы лепшы сябр, і нават не самы лепшы сябр, а вось калі былі...
Адзіны.
Нават было, што адзін народ, на жаль, нават, што вось мы, ну, гэта аднолькавая культура, аднолькавыя традыцыі, аднолькавая мова, там і наогул адзін народ да такога таксама даходзіла. Але вось менавіта тое, што толькі у саюзе з Расіяй мы можам вось рэалізаваць свае планы, сваё мірнае жыццё і гэтак далей.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Марыі Вайтовіч з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра працу беларускай прапаганды.
150 тысяч пакістанскіх рабочых прыедуць у Беларусі, будуць займаць нашыя працоўныя месцы. Я памятаю, як гэтая навіна толькі з'явілася, і колькі пра гэта пісалі ўсе. І прапаганда, і незалежная медыя, так? Вось гэта была тэма нумар адзін. Чаму яна так узбударажыла людзей, не ведаю, чаму яна была такой, у прынцыпе, цікавай, і што вы заўважылі ў гэтым кейсе?
Вот тут так, на самой справе зусім іншы кейс, калі да вучэння прапаганды рыхтавалася, і гэта было зразумела, то тут гэта тое, што падкінула само жыццё. Яны, як бы, я думаю, што нават і тое, што ну, ініцыятарам, як заўсёды, быў Александр Лукашэнка, які сказаў, што мы над гэтым працуем, і я думаю, што ўжо нават можа прапаганда і таксама пашкадавала, што Лукашэнка гэта сказаў, але спачатку вось ён гэта сказаў, пачалася рэакцыя, буквально некалькі дзён прапаганда маўчала, а потым яна пачала вельмі актыўна гэту тэму адпрацоўваць, і там таксама вельмі такія цікавыя моманты. Ну, па-першае, што Лукашэнка падаваў гэтую тэму менавіта для тэкстыльнай прамысловасці Беларусі. Што вось прыедуць менавіта працаўнікі, якія будуць працаваць у тэкстыльнай прамысловасці, і там было, ну, як бы, з аднаго боку такая лакальная сфера, а з іншага боку, ну, як бы была канкрэтная этыка, што вось, ну, вось такі канкрэтны эканамічны праект. Але калі беларусы пачалі, як бы, ну, так моцна рэагаваць, а прапаганда акцэнты змясціла. Перш за ўсё, зразумела, сталі вінаватыя самі людзі. І прапаганда гэта вельмі так дакладна падкрэслівала. А чаму вінаватыя? Таму, што не хочуць працаваць за дваіх і за траіх. Вось менавіта гэтыя фармуліроўкі. Ну, я наогул думаю, а чаму нармальны чалавек павінен працаваць за дваіх альбо за траіх? Ну, мы наадварот зараз гаворым пра нейкі баланс паміж працай і жыццём, і што жыццё не складаецца толькі з працы. Ну, і вось што беларусы вінаватыя ў тым, што дрэнна працуюць, што вось не працуюць за дваіх і за траіх, ну і ў тым вінаватыя, што мала нараджаюць, што значыць насельніцтва старэе, няма вось гэтай ўжо працоўнай сілы і гэтак далей. Тое, што на самой справе гэта сістэмныя праблемы дзяржавы, што гэта дзяржава вядзе такую эканамічную палітыку, што там няма кадраў, што тое, што такі крызіс у Беларусі, што столькі людзей з'ехала, і людзі з'язджаюць, ну, таму, што не могуць жыць у гэтай краіне, гэта ім небяспечна, непрыемна, няма ніякіх перспектыў і гэтак далей. Вось пра гэта нічога не гаворыцца, а гаворыцца пра тое, што дрэнныя беларусы, што вось не нараджаюць столькі, сколькі патрэбна, і не хочуць працаваць за дваіх і за траіх.
Я правільна разумею, што такім чынам прапаганда, так і рэжым спрабуе выклікаць у беларусаў, па-першае, пачуццё нейкай віны, і па-другое, паколькі людзі, у прынцыпе, яны не хочуць працаваць, сапраўды, за дваіх, за траіх, яны гэта разумеюць. Вось, калі распавядаюць пра тое, хто з'ехаў, яшчэ і сутыкнуць тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў, так?
Дакладна, дакладна, вельмі добра, што вы гэтае падмецілі. На самой справе ж прапаганда, вось я сказала, яна легітымізуе ўладу, а з іншага боку, у яе задача парушыць салідарнасць, давер паміж беларусамі. Вось, напрыклад, паказаць, якая дрэнная пазіцыя, якія дрэнныя тыя, хто з'ехалі. Вось, значыць, гэта яны вінаватыя, што вось, значыць, зараз прыедуць пакістанскія працаўнікі. Так, так, гэта безумоўна ёсць. І вось, як я сказала, галоўная ідэя пра тое, што гэта вінаваты беларусы, і вось, значыць, калі, ну, вы не хочаце, пачынаеце, значыць, нараджаць альбо працаваць за траіх.
Але ў мяне ёсць такое адчуванне, што неяк тэма прагучала, яна была вельмі гучная, яна проста выбівалася праз усё, і ўсё сціхла.
А там было што?
Чаго давяло гэта ўсё?
Да, а там было што? Глядзіце, там было пра тое, што, канешне, гэтую тэму з пункту гледжання прапаганды, гэтую тэму распальвае менавіта апазіцыя, менавіта збеглая.
Да ладна.
Безумоўна, што гэта значыць, вось гэта... Гэта любяць, робяць менавіта людзі, якія за межамі Беларусі, і вось, значыць, гэта яны ва ўсім вінаваты, і працуюць яны перш за ўсё пра недасведчаную моладзь, што вось, паглядзіце, там моладзь, асабліва дзяўчыны, знімаюць там нейкія тік-токі, дзе апасаюцца, што вось прыедуць, значыць, гэтыя пакістанскія працаўнікі, і вось, вось як бы дзве галоўных вінаватых групы, што гэта вось збеглыя, і гэта моладзь, гэта моладзь, у якой няма вось сацыяльнага досведу, якая там не разбіраецца і гэтак далей. Гэта было з аднаго боку, а з іншага боку было ж таксама сказана, што ў нас дыктатура, таму ў нас кожны, як бы, мы кожнага бачым, што мы там праверым кожнага гэтага працаўніка, мігранта, што прыедуць толькі самыя надзейныя, самыя добрыя людзі, калі штосьці не так, так сама сілавыя ведамствы ўсё бачаць, яны вельмі хутка з імі разбяруцца, а таксама яны хутка разбяруцца з тымі, хто сее паніку ў інтэрнэце, з тымі беларусамі, якія, вось, значыць, выказваюць сваю, як бы, незадаволення прынятым без, ну, без аніякай, ну, як бы, дыскусіі, без аніякіх, як бы, падстав гэтае рашэнне. Таму, канешне, запугалі людзей, ну, гэта зразумела.
Вось мы ўвесь час, кажам, запужалі, так, вось людзей гэтай тэмы, паколькі вы не толькі медыэкспертка, так, і гендерная даследчыца, і ўвогуле гэта вся сітуацыя, наколькі ўсё ж такі мы працягваем быць такімі, ну, нетолерантнымі, напэўна. Я не кажу агулам, і я кажу, што ўвогуле ёсць такая нотка.
Для мяне гэта таксама нагода была вось пра гэта паразважаць. А я б сказала бы так, на самой справе, напэўна, працягваем быць неталерантнымі, але таму, што ў нас нет досведа для гэтай талерантнасці. Я маю на ўвазе менавіта зараз Беларусь на кантыненце. Вось мы гаворым Беларусь у цэнтры Еўропы, але зараз Беларусь гэта хутчэй выспа ў цэнтры Еўропы. А талерантнасць гэта навык, які мы трэніруем, калі мы кожны дзень сустракаемся з іншымі людзьмі. Ну, немагчыма быць талерантным, калі ты жывеш сярод такіх, як ты сам, а ты як бы лічыш сябе талерантным. Вось талерантнасць, яна сапраўдная, як бы праяўляецца, фарміруецца, калі ты на самой справе камунікуеш з усім іншымі людзьмі. І вось для цябе гэта выпрабаванне, гэта, ну, нейкі выклік, але ты штосьці там, вот штосьці табе не падабаецца, але потым ты гэта перагледжваеш, потым ты на сябе па-іншаму глядзіш, ведаеш і вось думаеш, што можа тое, што для цябе вельмі прывычна, ну для кагосьці таксама можа як бы зусім па-іншаму. Таму я б сказала бы, што безумоўна, беларусам унутры Беларусі бракуе талерантнасці, але бракуе таму, што зараз Беларусь і ўспрымаецца як вось гэтая выспа, як гэтая крэпасць, а большасць людзей з іншых краін як нейкія патэнцыйныя ворагі Беларусі. Ну як тагды можна гэтую талерантнасць як бы ну развіваць, калі вось калі табе кожны дзень з дзяржаўных медыя гавораць, што мы вось асаджаная крэпасць.
У эфіры Еўрарадыё была медыяэкспертка Ірына Сідорская. Гаворка ішла пра тое, як беларуская прапаганда адпрацоўвае гучныя тэмы ў 2025 годзе.
Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.